zaila izango zen. Itzak urtaro batetik bestera. Bidaltzen genituen izen gabeko txurien antzera. Zerua ilu soneko behut zuan jene. Nik zerotik hasi nahi nuen.
Zeru grisa gaurko honetan, euria iritsi dela, basoan zehar nagusi dala, perretxiko eta orbela. Naizta gironek eragin digun, pixkat izaera goibela, gustora asko hartu degu, txapa irratiko epela, gustora asko hartu degu, txapa irratiko epela.
Arratsaldeon, zalde ondanoi. Hau da, Patximoren txokoa, eta hemen gare Patxitani.
Bai, arratzalde ondanei, beste hilabetez, guk oporrik ez dugu hartu, azkena abuztuan inginun, eta gaur iraia amaitzear dagoela, ba, berriro be, hemen gae, beste programa bati ekiteko prest.
Hori da, hori da. Eta gaur Patxin gidaritzapean gure, esan behar neban gure denboraldi berriko lehenengo programa, baina egisa esan denboraldi bakarra da kontinium, ez dugu gelditxu.
Bai, gu ez gara gelditxu, eta bueno, gu entzun gai izango gaitxuzue bai txapa irratiko, bai txapa irrati xan hemen, irrati bidez, eta bai txa esan bila darra ho, podcasten txapairratia.org elbidean.
Hori da.
Front nazionalarekin topo egin nuen etorkina naizen ez ipoka unenbi.
Bueno, ez dakiz ekarri dozun gaur, Patxi, gaur berbaitxeko, gaurko iraileko lehenengo atzalde uritxu honetan,
bai,
aspaldiko partez eurixa.
Bai, aipatzekoa eurixa dugula azte honetan.
Bai, hori, albiste izatia hemen, de?
Euskal Herrixan eurixa albiste izatia ba, zehose. Bueno, hain ja, entzun dozu gira Nafarroan eta geta isa aldian ahuakatiak eta landatzen da biztela. Osea, que laizter ahuakate ekoizpenak Euskal Herrixan nabarmen hasiko dira.
Eusko ahuakate ekologiko bai. Eusko labe...
Eusko atiak. Eta bueno, gaurko gaixa, denporiakin lotuta, ez denpora klimatologikoakin, baizik eta denpora...
Eguraldixa?
Ez denpora klimatikoakin. Aurrekoan eginan berriketan erromatarren hor, eta ez da gizeta bukara nahi patu
zelan deurtu.
Euskal egute gisa. Mm-hmm. Ba, euskal egute gisa hartu dut gaitzat.
Bueno, bueno.
Bai. Eta, bueno, euskal egutegi honen apixkat enteatzeko, hartu dut batez be, Josu Naberanen tesi edo bere pentsakerak. Eta, bueno, Josu Naberan hau da euskarazko saiakeragile eta itzultzaile bat. Bueno, aipatzekoa, justo gero berriako artikulu baten beha gertze zan, eta hau 1908 zan larrabetzeko apaixa zan, eta orduan Xabi Etxeberrita lehenengo etakidea hil zebenian, Euskal Herriko hainbat txokotan bezala, larrabetzun be, Mesia emon bizeben haren omenez. Eta, ba, guardia zibilek bi aste jarraixan, okupo bin zeben larrabetzu, eta ezin izan zan Mesia emun bi aste hauetan. Horren ostian be, Josu Naberan hau 7 urte kartzelan egon zan Zamorako espetxian, eta horren ostian AEK-ako sortze prozesuan parte hartu zeban, eta gero mitologia eta ilargi egute gixan ikertzen ibili zan.
Bueno, bueno, ikusten gaur deberiak ondo indekarri itxuzula. Igual, oso denso, hasi ga materixan sartzen lako musika pixkat, eta ikusitxan zela bilen basuntu ez italian fascistak eta hola, ba, bueno, abestitxo hau ekarri dut. Hortxe ba, nik baditut zei, Fermin Muguruza eta dut, kasu honetan pixka drum and bass estiluan, eta, bueno, aipatzea bai, gaurko irratzaioa hasi dugula berritxarraken iraia abestixakin. Abesti oso politxe eta aria diskotik, disko hau geratu zan hor jendiak esotzen kaso askoikin, baina neri asko gustatzen jaten diskua.
Bueno, Bueno, ba, berriro ekin gotzau Arixai, esan bezala aurkeztu gaurringo berba batez be euskal egutegi horri buruz edo, ez? Eta batez be hori Josu Naberanen tesi hori hartzuko batez be, bueno, hori landuko, baina hori hartuko oinarritzat. Josu Naberanen tesiak batez be planteatzen dabena da, berak hartzen dabena da 60 eguneko egutegi bat. Hau da, bi ilargi aldiko egutegia. Hilberritik hilberrira eta hilberritik hilberrira.
Baina 28 eguneko, osea ez da 60 exacto,
bai,
galdetzen dut, ez dakit.
Ez, da 29ko txoen, eh? Pixka, vale, pausoka.
Aurrera tu indiz, ez da?
Hau dago, Josu dago adibidez, erabili.com paginat. Di beste pagina batik hartu, tamaronetik, baina hau be hemen dago ikusgai. Eta honek hartzen da bena aintzat ba, batez be, laminak koban, bihar berriatu bizkaixan, hor aurkitzu zan saldiaren lepaustail baten, klavikula baten, paleolito garaiko egutegi bat. Eta hemen dare 60 punto. Eta beste bat, les aiziez, hau Oksitanian aurkitzu zan, eta bebai da paleolito eta neolito garaiko, beste 60 puntuz osatutako egutegi bat. Bi egutegi hauek 60 egunekoak dira, eta bi ilargi aldi osatzen dabe. Josun ustetan, Josuk esaten dau, 15 eguneko astia izango litzakela, horrela 3 eguneko astia barik, 14-15 eguneko aldiak izango litzazke. Oin pixkanaka.
Hori da, pixkanaka. A ber, bueno, azten gau narriz behintzat dauko gulan pare bat jazimiento arkeologiko esurretan, suposatzen dienak kalendarixoa dienak, egutegiak dienak.
Berak aintzat hartze ditxuna bi horre dira. Berak esaten da bena da, besteko askotan eta agertzen diela puntuak, eta berantzak horrek egutegixak izango ziren.
Claro, eske hor egoten da koska askotan.
Bai.
Topaudana baino, topaudana ze izan ziteke.
Hori da, ze izan leiken edo... Bueno, azten ga adibidez urtetik, ez? Askotan bebai urtetik azten ga eta urtiak ze esan nahi dago. Edo, ze nahiko zean esatia lehen. Urte, lehen esaten da urtze aldia edo ur zikloa izango litzakela. Mm-hmm. Esaten da lehen esala bere iziko... lau urtaroko urte bat. Hori eguzki kalendarixoekin batera hartuko litzakela. Ekinozioz, ez da dize, lehen negu eta uda bere iziko ziren.
Baina oin gabi, ze hori esauzu paleolito neta...
paleolito eta neolito...
Baina nahi dote esan ondiokan ez dago agrikulturaik. Ez dago abeltzantzarik.
Neolituan bai.
Eske, suposatzoz horrekin zerikusi esente aukiko da bela.
Horbe, 60 aldia eta hor azten da lehenengo esaten, euskaldunok 20ko zenbaketa daukou. 20, 20, 3, 20ko.
Bai, 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 bai. 40, 80, bai.
Hori da, zenbaketa mota
hau. 40, 10.
Da, sumeritarrak.
Vale.
Eta sumeritarrak hone dira, eskritura kuneiforme zeukenak, eta mesopotamiakuak, eta baitxa, preindeuropeor rak zeuken hizkuntza mota edo zala, zenbatzen mota esan. Adibidez on jokan, ja neolituan eta nekazaritzako jai asko 40 egunera izaten dira. San Jose, San Atzentzio, Pentekostesa 40 egunera dira.
Bai, eta kuaresma eta bai, ez?
Vale.
Eta kuarentena. Hori ja ez, mesedes, mesedes, ja ez.
Vale, orduan, lehenengo urtiak inazten ga. Urte aldia edo, uraren zikloa izango litzakena, urtze aldia, eta gaur egun horrek eguzkixan gaur egun da, eguzkiaren inguruan buelta bat emutia ditze jaukuk urtiai.
Bai.
Bere gara isan, esan ala izango. Ilargiaren kalendari xoa balin bazan.
Ja, orduan neurentzat urte bat izango zan, ilargi xan bi buelta.
344 egun.
Ez hori guretzat eguzki.
Guretzat 365.
Bale, baina...
Ilargiaren zikloai... Hori da urrengo pausua, hilabetia zea, ez?
Hilabetia da ilargi izan zikloa, supuestamente, 28 egunekua da,
ilargia indurra bira bate materakuan, izatez, 27 egunekua da. 27 egunekua da, baina benetan astronomiaz balin badakizu eta olako aparatuekin, baina benetan 29 egunekua hartzen da, gutxi gora era. Orduan, urtian izango litzazke 354 egun. Hor gauzia, adibidez, Cesarrek, akordatzen zara nola ingin joan berbaik
amatarra. Kuriosua da, gabian ilargisai behira kontatzia egunak. Markatu, etorri jadurura eta esan inbian eban. Bai, esan, markatu, patxi.
Akordatzen zara nola ingin joan berba erromatarren nundizetozten ilargiak eta hor.
Ta Julio eta hori dana, bai.
Ba hor, Cesar konturatu zan, martxoan zean...
Julio, Cesar.
Julio Cesar, martxoan zean Idusa jaixak. Idusak, izatez, erroman famosua zean, eta martxoa bere gara izan, kalendarixo sarrian, zan lehenengo hilabetia martxua. Gauzian zan, 11 eguneko atzerapen hori dagonez, enbe irurunda jota, irurunda berrogeta malau, baurtiekin Idusak ospatzen badia neguan, bukatze oso Idusak ospatzen udan.
Yeah.
Eta orduan, juntzan hau, Egiptoko astronomuen gana, eta zan, hau nola soluzionatzen. Eta zotzen, ba, soluzionatzea nahi gozu, hartze oso eguzkixan egute gisa. Eta hola azizan eguzkixan egute gisa gaientzen. Naiz eta erroman, Julio Cesarrek hori nola, eguzki egute gisa hartu, onjokan erromako jente asko, kezan hori erabiltzen. Bale. Hori, hilabetiai dago kisonez.
Bale, bale, baina orduan ondiokanen eiz aklarau, urtia, euren urtia san gure irurogei egun, bo, euren irurogei egun bebai, ez? Euskal kalendari iso horrena, hasiera baten.
Irureon da berro eta malau egunekua izango litzake.
Baina ez gazi hasieratik esaten irurogei puntoko kalendari isoa, irurogei puntos euskal atorreziela irurogei egun.
Bai, horrek dia, esa nola da. Honek esaten dau, kalendarixoak izango ziela, irurogei egun bi ilargi aldiko kalendarixoak.
Hori da.
Zia, urte batezan izango irurogei egun.
Ez urte batezan. Ah, bale, bale, bale.
Bi ilargi aldiko kalendarixoak.
Bale, bale, bale. Eta
ez da bezan nahi urte beteko.
Bale, bale.
Urte beteko esan laukiko.
Bale, 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 bale.
Bai. Ba, hau da nik etara gotena hemendik, porque askotan nolako testuak ulertzeko beda...
Ja.
Bale. Azten gale, nengo Euskaldunen aztia. Lehenak hartze kiteotzan hau aztertzea da Paulo Astarloa. 1803. Hau, zuta, paiz bat edo zala, eta Humboldtekin edo egon da, holako bastante tipo importantia. Honek esaten dau, guk pentsatzen dau moduan, Euskaldunen aztia hiru egunetako izango litzakela.
Hori da, aurreko aztieneko eta
guinena. Aste azken. Eta gero, vale, esaten da bena da lehenengo, aztia, zetorrela hasi hitzetik. Vale, hasi aditzetik, orduan izango zan, hasi lena, hortik etorriko zan. Eta azteko egunen artean, igandea, egun handia, jai garrantzitsua izango zena, eta ilargiaren igoera adieraziko zebana. Larun bata astero errepikako sana san eta izango san ilabete osoan laurdena. Cuarto, laurden. Vale, hori izan Paulo Astarloak esate zebana. Etxoen eta orain papelituak.
Eta osteguna ez da orduan, ez, osteko eguna.
Osteguna eta ostirala, hori gero komentatzen daukan, hori hortziren eguna dia. Eta horrek esaten da zarraua diela. Bai. Beste ikerketa batzu gero ostian etorriko zienan, Jon Bautista Erro eta Arturo Karpianek, honek esaten debe, ez debe uste aztia hasi hitzetik datorrenik. Eta horrela aztelen azte arte eta azte azken eguna barik ilargiaren aldiak adiraziko litzuzke. Hau da, ez egunak baizik eta denbora epiak. Hilberritik hilgorara dagon tartia,
izango zan azte bete.
Aztelena adibidez.
Ah, bale.
Esan izango eguna, lehen aztea izango litzake.
Bale, bale. Zan lehenengo ziklua.
Hori da, ez da guk eguntza dauzkouna. Josun iritziz, Josuk hartzen dau gero honek Jon Bautista eta beste batzun lana, eta bixen da bena pixkat horri gehitxu. 15 eguneko aztia, esate dutza honek. aste eta egun izgakuak. Eguna argia adierazten dau. Eta Josuren iritziz, az hori, asteko az hori, arrats esan nahi dau.
Bai.
Gau. Beste guztiot, beste hizkuntza batzutan, bere berre eta beste hizkuntza batzutan be asek olako esan nahi badauka. Eta igual horren jatorrizko zehose omen da. Beraz, astia gauan ziklua litzake. Aste gau ziklua.
Gau, porre, ilargisa kontatzen da, hori da.
Hori da gaua kontatzen dia. Ilargiari begira osatutako gaueko argialdian kontaketa. Astiak 15 egun hilberritik hilbetera eta hilbetetik hilberrira. Osea, zu pentsatu, hilberri dago kalendarixua, ez? Hilberri hilgora ascendente eta hilbete, hilbera eta hilberri, berriro. Vale, eta honek esaten dau. Nola planteatzen dira euskera zeukidebe gero arazua, ez dala bakarrik astelen, aste arte, aste azken. Gero zeitxo duzu egu bakoitz, bariku, larun bat, hori da. Igande, 18 sinonimo baino geixo dare.
Bai, bueno, horre adibidez zapatua eta domeka latinetik, eta
bai,
bueno.
Zapatua sabat edo izakoa.
Bai, boz, eta bedez judutarren sabat, latinen sabado edo hortik, eta domenikus, domingo, orida. Domeka.
Eta hortzi, ostegun eta ostiral, hortziren egunak. Hori usto zelta edo iager oroko izena diela. Bale.
Hori, hemen daukandik eskuan zuk esauzun kalendarixua hemen ba, gure lagun Arthurrek ekartzen dozkuna urtero. Eta hemen agertzen da, más o menos, zuk azaldu esun ziklua lauburu baten formiakin.
Bai, hori da. Ezakit hor nola agon planteauta. Adibidez, hilberri, hartzen bau lehenengo eguna hilberritzat, ezta? Hilberriko lehenengo eguna hilena izango litzake. Hileko lehena, eguna. Vale. Eta gero hasiko litzake, astelena. Astelena baina astia. Ilargia igotzen dagoena. Osa,
ilargixan lehenengo ziklua.
Hilberritik hasi, eta oin, ilargia azten da kreziente. Igotzen. Aste artia, izango litzake hilgora dagonean. Hilgora eguna.
Ez da tarrapau. Aber, izango zen ja, bigarren bueltia izango zen.
Lehenengo bueltiak ingabiz.
Baina, lehenengo bueltia zen astelena.
Bai, itxoen. Hilena, hilberri, hortik azten ga.
Vale.
Hilberritxan, ez da, pentsau hilberritxan, ez da laikusten ilargisa, ez da? Doia azten, hilgorarunz.
Bai.
Hilgorarunzeko sati hori astelena izango litzake.
Vale.
Bai?
Vale.
Hilgoran dagonian ilargisa, egun hortan, aste arte izango litzake.
Vale. Vale.
Geixau, igotzen azten danian, hilbeter arte, aste azkena izango litzake. Baina, hilbetera heldu, baino, lau eguneko tarte hortan, larun bata. Lau egun. Eta hor barnean sartzen ditu, eguazten, eguen eta barikua.
Bale. Buf.
Eta azkena, igandia, egun handia, izango zen hilbete eguna.
Eta hor ja izten da ziklua.
Hor izten da,
ez,
amabostekua.
Amabosteko hilena.
Hori da. Itxo, hene. Itzke gehiago dago. Ez dakit aklaratzen zaten, entzule maiteok.
Ez dakit, igual musika pixka sartuko.
Bai.
Ze, hau doia gaur, aitortu biot, etorri zala puntiekin oso ondo preparauta, eta...
Bai, ez benetan... que gauzia, bai, lurrai lotuta lan itxe goten ezoin, oingo eurite hor nahi gube pixkat reposua moz, eta ontabako aprobetxago, te bix esateko.
Naze, eta euriz etxen daenean ez dozu lanik etxen, edo?
Bai, baina gaur gutxi hau.
Jode, baina busti igual, igual. Bueno, normalian euskal taldiak eta ipintzen ditut, gaur Kaliforniara jut naiz. Hemen jarraitzen dugu Txapa Irratian, Kartzela Zarretik, zuzenean, ez gizurra da, ez gabi zuzenean, edo bai, ez dakit noiz abizen entzuten hau. Eta gaur da iraileko atzalde uritxu bat, hemen gabiz gu ilargixan aberbetan, eta entzun dugu Youth Brigade, talde Kaliforniarra, eta euren Sink California bestixa, ba, baiara hontan ripeko lagune kaski ezagunein zebena.
Bueno, aipatzeko bai, entzun gai gaitu zuela aldi batetik irratia, Txapa Irratian, 97.20 frekuentzian, eta bestetik txapairratia.org podcast bidez.
Eta bueno, ontxe bertan entxufa bauzu irratixa, gabiz gu hemen berbetan, ba, pixkati jargixan ziklua eta egutegixak zelan neurtu izan dan denbora hemen Euskal Herrixan, ba, daukagun informazio eskaxakin be bai, ezta?
Bai, taren teoria desberdinekin ikusteote, bai pentsatzen daula asko, que iru eguneko aztia doizako litzakela, ez, kalenda isua, aztelen, azte arte, azte azken, eta bueno, beste platzuk planteago izan debe, Aztelena, azte arte eta horrek egunak barik aztiak izango litzazkela. Uh-huh. Eta orduan egokik txuko zirela, ilargiaren kalendario hortara.
Uh-huh.
Eta, bueno, egin azken aipatzen gendena zan...
Hori zara pixka laburpen bat, ez? Oinarte egin dugun dana.
Nola izango litzaken kalendarixo... Genbizen azaltzen nola izango litzaken kalendarixo hori benetan edo, bueno, aztiak nola izango litzazken. Bai, eta nungin doia zen, berriro hasiko ga beste punto batetik.
Bukatu dugu...
Hilberritan bukatu dugu.
Hilena eta horrekin bukatu dugu, ziklo oso bat indau.
Berriro azteza hilenatik. Hilberritxan.
Uh-huh. Hau da ja bigarrengo hilena.
Hau da bigarrena. Hilenetik aztelena, azte oso bat igotzen.
Uh-huh.
Eta hor daukazu, batzutan egu bakoitza.
Ez da labarikua, da beste bat.
Egu bakoitza, zaitxik, lehen esan dugu aztelena igotzen, eta gero sartzen azte artia, hilgoran. Gauzia da, aztelenetik, igotzen doianetik, hilberritik, hilgorara, normalian sei eguneko zikloa dela. Baina batzutan zazpi dira. Aldakorra dalako.
Eta hor sartzen da egu bakoitza.
Egu bakoitza, egun bakarra.
Egun bakoitza edo bakarra.
Egun bakarra edo egun soltia bezala.
Uh-huh.
Orduan, sei egunekoa biharrian, zazpikoa danian, egu bakoitza sartzen da tartian.
Zandik ezin dut imaginau aste bat ostiralo harik, eh? Batxi, no me jodas.
Lehen ez eman pintxopotek, ostegunetan txipota, ostialetan be... Eta eguako izan ostian, berriro izango litzake, aste arte egun hau da, hilgora.
Mm-hmm.
Eta gero, aste azkena, hilgoratik, igotzen doiana, hilbeteruntz, mm-hmm. eta hor, aste azken bukaeran, larun bata.
Hori da.
Berriro, laur den hori esatzeko, lau egun. Egoazten, eguen
eta...
bariku, eta azkena, igande egun handi, hilbetean.
Mm-hmm.
Vale? Eta gero, berriro jaizten aztenga, aste lehen, jaitxierako aztelena, azte artian, lehen hilgora zana, oin hilbera bihurtzen da.
Bale, bale.
Azte azkena, berriro.
Bai.
Eta hori izango da, edo eguakoitz, edo larun batak.
Hori da.
Eta gero berriro hilena.
Bai.
Hola osatzen dira.
Eta hola izango zan, gure hilebete hogeita marreguneko hilebete bat.
Hori da, baina hau bi aldi hartzen baditzu, bi argi aldi irurogei eguna izango zian.
Mm-hmm. Bai, hori da, hori da. Asi eran daipatu dugu hori eurak irurogeiko ziklotan kontatzen zebela ematen da benez.
Bai, gero adibidez, hauia ontatik aparte, gero Jakoba Errokondok artikulu bat idatzi zen argian, eta baitxa itzaldin bat edun zean adibidez perak esate zebala, lau egunetako zikluak, iargixanak, hori Elizak ekarri txakua zala. Eta lehen, euskaldunetan izango ziela bi ziklo. Igotzen eta jaizten, punto.
Vale.
Ez eguala kuarto menguante eta kuarto. Gero ez hau aipatzen ez egute gixana, eh? Bakarrik berak esaten dau, mm-hmm. biziklo. Izango mm-hmm. ziela. Eta, bueno, Jakoba Errekondo bere, eta hoin behin ikustu bastante fama aukala, aparte egute gixaz, aparte iake iar gixana gabizen berriketan, aparte de, nola, biziklo, osea, eguzki iar gixan zikloa izan menguante edo, dauzka biziklo. Ez? Alde batetik, guk oin aipatu duen hilgora hilbera, hilberri hilbete da, eguzkixan inklinazioan arabera,
guk zela ikusten
dugu. Guk zela ikusten dugu.
Bai.
Baina gero berak esaten dau, eta hau da batez be, egutegi biodinamikoa osatzean eragiten dauen faktoria, hau da, landare diai edo ze landatu noiz moztu gila, noizin etxiak eta zura noiz moztu, hori da, ilargiaren bai, orbitan mundutik gertu hau edo urrin hau dagon.
Uh-huh.
Biziklo guztiz ezberdin dia. Zeukana erekin zer ikusirik.
Uh-huh. Uh-huh.
Bata uste dut, hogeita zazpi egunekua ala, egutegi biodinamikoa hori, ziklua lurrarekiko orbitan gertu hau edo...
Edo urrin hau?
Edo urrin hau, eta ez dugu eta batzi egunekua.
Puf!
Bai, eta hoxe, bata hilbera hilgora ezagutzen duna hori da eragiten dotzana. Osea, orbitan gertu urrin hau egon, eragiten dotzana landeriai eta beste da nahi.
Baina hilgorak eta bebai. Edo ez.
Baina berak aipatzen daben ilgora, ez da hemen aipatzen da ilgora. Guztiz ezberdina eta naztu itxe itxugu.
Bale, bale, bale. Osa, koinciditzen da belako, hori, hogeita saspiegunen koinciditzak, baina ez tia piegun gehiago dauzka. Orduan gero jaztoia batera.
Guk esaten daun ilgora, dala, eguzkixak, ilargiarekiko daukan inklinazioan arabera, ez? Osatutako bai. Argi ikusten daun
bai.
Aurpegi hori, ez dator bat askotan fase horrekin.
Ondo, ondo, ondo.
Baina benetan egiz esateko hainbeste irakurtza zu honi buruz esatuz. Baten batetaki benetan lehen nola izako tezan?
Buf, gainera justu hemen euskeraz eta hola idatziz gutxi edo esebe topauko, ez? Eta igual traizin oralian eta gauzak eta holako armarrixetan edo esteletan eta holako lekuetan igual, holako eguzkixan ez da igual. Ez bai, dakit.
Gero adibidez, ez? Gukoin aipatu hon Josun honen teoria, gero egutegi berrira moldauin zian egunak. Edo ortu, ja. Orduan paso zian, azteko lehen eguna, azteko bigarrena, azte azkena.
Mm-hmm.
Gero esaten dago adibidez, ostirala berrixaua da, barikua lehen erabiltze zana, hori etorriko zala, de afarikua, eta hori izango zala, paraualdikua.
Hori, hori da. Okela barikua.
Okela barikua.
Mm-hmm. Orduan dauzkou hiru ostira laste batian, no?
Bai, hori da.
Eta egu bakotza tokatzen da nian, nola, hemen kontzertua moduan, ez? Egu bakotza kartzelan, noixian behin tokatzen da egu bakotza kontzertua.
Horin zeinke lanera jun eta ez gaur jai daukat, denei jarri egutegian arabera. Gaur hil bete.
Pues hi bete. Bueno, orduan egutegi horrekin eta informazio gehiago edo komentatzeko...
Honekin más o menos abaintxu dut. Ez atia, berak honek jozuk eta aipatzen da bena, adibidez, hiru asteko egun hori bai datorrela hiru egunak, ustot, indoeuropearrek edo egokitxutakuan, hiru egun ziela tipo suerteko hiru egun, horti datorrela hiru egunera pasatze hori.
Uh-huh.
Bai. Eta danok sinistu izan doula, euskaldunek hiru eguneko aste bat geunkaula, baina benetan
esala aste bat. Hori, esala alaxe, esala bez aste bat como tal gu gulertza egun moduan eta barbin bien. Ni gauza honek, ba hori, geixau be sekula estu jakingo nere ustez 100% dola itxe zeben eta hola, baina geixau da hori, ez? Ba, zela jendiak investigau da ben, ba batzek ba se logiko eta konturatzia, ze azkenean gauzak modu oso ezberdinean ikusten dituzu, ze guretzat gaur egun ilargixak ez dauka inungo importantziaik, eta bueno, eta ilargixakin batera be, ba, ez daitu da azken audia edo, ba, bueno, juten gazela eskiatzera edo playara, baina bestela...
Ba, eske, guri nik uzot puruti behaula des, pasatzen, ban, ez eukitzia inungo egutegirik, edo ez egotia referentziek denporanak, orduan norbera kontatze itxu egunak edo kasi gauak. Ilargixai behitze hotza, bale, egun bat, bi egun, hiru egun, lau egun, bale. Zazpigarrena, oin ilgoran da.
Ez, yeah.
Kasi hola da, zeukitxe osu zeure egutegixa, zeruai begira.
Mm-hmm.
Gaurre, ez dago argia edo Francisco Tarren kalendarixua,
bergarako
udalak banatutako egutegi bat hor.
Bai, que, ba, adibidez oin igarriko ginuan egunda motzaua dala, eguraldixa freskatzen duela, eurixasi dala, baina zela dakigu gaur dan iraiak 29 edo iraiak 17? Ez, ba, hendik kontua ez da hito sonderuan duten. Eta bueno, ba hori, ba zikloekin lotuta eta be bai, ba urtengo uda usta garaia beintzat izan dela pixkat be bai, ez? Oin sabizela zu hortuan lanian eta izan dela pixkat arrarua, ez? Landarientako ta.
Bai, bueno, nik uste dut batez be hortuko lanak lankarga hundixe izan dela, baina batez be gehitxu izan delako ureztatzia. Ze eguneko ureztatze ordu edo bi ordu gehiago tardago dituzu, ba lankarga hundi ba. Eta gero bai egisa landara asko, gure kasuan igual ez da inbeste izan. Baina landara asko nik etxian nahi ez amaita amatean landa hotzat, eta ez da emun ale bat. Osea, lorak irten bezain pronto erreitxo zielako.
Hai, guri hemen be pixka paseo jau hori.
Bai, gero beste kaldetik egisa aldatu dala, segun ze plaga, izurrite, ez dia emun. Ba, bueno, hainbeste bero indabenez, ez? Mm-hmm. Hemen normala igual gorriña, ez? Tomatetan bai, bai. Gorriña. Aurten nik usta sekulo gaino gutxo egon dala.
Oinarte ez da baina euririk hori da.
Klima ese hori, lehorra izan da eta berua hori ez da emun.
Ja.
Baina, bueno, beste batzuk igual tutan arra eta tomatetan eta bai guk deixente gukidon gauza da, ez dakit orokorra dan, edo bueno, nik usta otoen klima aldatziakin batera, ba, izurrite batzu desagertzen gugo diela eta beste gaixotasun mota batzuk igual agertzen diela.
Bai, bai, bai.
Dana aldatzen da.
Uh-huh.
Bai, oin berriro, bueno, udazkenian edo oin sartzen gabe zela mutu da, denpori aldatzen, ez dakit. Egin esan, ez dakit benetan aldatukoan, nolako negu aukikon, baina...
Ja hori galdetu bian otzun, ja, jargisei hainbeste bueltemon jaula segura aldin bia da, boin, temporako bota hanka.
Nik ez dakit, baina muten da benez, ba, negua gero eta urtian bataz bestekua igoitzen da, eta prezipitazioak gero eta gutxi hau. Hori lehen hor gaztetxeko tabloian usto zugarri zinula, hola bai. Aipatzen dan berriako artikulu baten, amilotxu urdinan,
bai, bai.
Kolori aztertzen dabe lumetako komponente bat izango azai karotenua, koloria emute hotzan beste komponente badan, eta esaten da nola urtiekin, ez dakit ez du isua noiztik norakuan, 2000 hasieratik edo ez dakit olakon badan.
Mm-hmm.
Ba, 2000 hasieratik onak nola prezipitazioak orokorrian jaitsi indien, amilotx urdinan pigmentazioa be jaitsin dala, hau da, kolore gutxi hau da, daukela. Mm-hmm. Osa, oso txori politxa.
Bai, bai, bai. Bueno, ba, bai, olako gauzak. Ba, bueno, ba, hemen jarraitzen dugu patximboen txokoan ja hiru ordura ordentxo inditxugu hemen berbetan. Eta ez dakit, eso segixo komentatzeko aukasun, patxi nik musik ekarri dut hemen sobran, así que...
Ez, ni jane txapi haukatu dut, eta nebozu musika pixka jarri, eta, bueno, bai, hilia betekoa, iargi aldi ontakua nik uste dut indeula.
Ondo, ba, guk hori, bueno, aipatzia, ba, txapako denboraldixa hasi dala ja, denboraldi berrixa, ja hasi gazela bilerekin, aurrekoan kontzertutxo bat montau ginuan hemen, zero taldia egon zan, hemen jotzen, irrati xan daukazu, entzuteko nahi bozue kontzertua eta elkarrizketatxua, egin ginuana, eta egongo dala, bilera, lehenengo bilera irekia, edo nor nahi badau irratzaio bat montau, ba, gure moduan behitzu ze ondo pasatzen dugun guk hemen, berriketan, ba, etorri ona, eta zeuen historia kontatzeko, kantatzeko, musikia ipintzeko.
Aipatzeko da, lehenengo bilera irekixa, domeka ontan izango dala, oin gaur 29 baldin bada, urriak
lau iru, izan liike?
Urriak iru,
itxen,
urriak batez. Bueno, domeka ontan izango da, atzaldeko 6 hemen, kartzela sarrian.
Hori da. Hemen, urriak bi, domeka, arratzaldeko zeitxerdietan.
Justo, esan ez duen eguna. Urriak bi, goixe, ba, hori baten bate animatzen bada, uinetan bere ideia txorakeria edo beste zer ba, etorri deixela, bere proposamenain, eta hoxe.
Eta, bueno, apuntetxua, ezin bazara etorri, jarri harremanetan, txapa25urte@gmail.com. txapa25urte@gmail.com. Eta, hoxe, ba, esan bezala, gure irratzaioa poliki-poliki bukatzen goiaz. Eta noia diskotxo batekin, bastante kariño dotzatena necesidade luchar, el kolapso es inminente, eta dotza kariñoa zehone Joseben lehenengo tapoi festian, eta bertan erosin dotzen diskua, oindala ja mar bat urte. Disko hau da 2009, eta bueno, garai hartan 2008 krisis eta hola horren ondoren kolapsuan gaixea zeuan hor, bastante puri-puri xan, eta, bueno, pixkata aurreratu inzien, baina hemen txedoia, el kolapso es...
Ja, honek, txinbo?
Zaragozakuak. Eta hau ditzen da, el kolapso es inminente.
Ez da gitalde hau zan, baina, bueno, hor dagat txorra, ba? Baina akordatzen da, izekarri zeben da, lehen gualdiz, B12 vitaminak, edo lako...
Izan lehik, eba, jonek veganuak, bai. Honek aste zeben, vuestros cuerpos son cementerios, abesti oso politxa, bai. Bueno, ba, hemen txe, el kolapso es inminente.
Thank you.
Bueno, eta gure azkenengo minututxuak dia honek, hau izan da Patxinboren txokoa, iraileko hilabete edo ziklo honetako gure irratzaioa. Eta ba hoxe, esan dakua, eguna badoia gero eta laburra buitzen, hotzabe badator, guk hemen jarraitzuko. Esan bezala, entzun dugu necesidade luchar, intro eta guzti azkenian entzun dugu osoik, necesidade luchar, el kolapso es inminente, euren diskua, 2009ko diskua, Zaragozako taldia. Gaur kontu pila bat auki ditugu, zait patxi, zoze gehiago esateko geratu bajatzu, agurra botatzia nahi bozu.
Bua hor bain dugu, oseak, nik usteo, lehen esan bezala, urrengo ilargi aldirarte.
Ba, urrengo ilargi aldirarte agur esango zuegu, eta bueno, ba, udazkena iburuz berbeitzen daben abesti batekin goiaz, esan dut, necesidade lutxarre onziela hemen lehenengo tapoi festian, ba, azkenengo tapoi festian egon biazien oinatiko talde bat, baina suspendidu inzan pandemia dalata, eta ero indala gutxi, egubakotzak hartzelakuek ekarri zituzten, izan zan hemen egondan azkenengo kontzertu metalerua, eta oso ondo egon zan, eta bueno, bertatik entzungo ostoak abestisa, Broken Legacy taldia, talde oinatiarra, hortzimuga, bigarren diskua, eta hoxe, ostoak erortzen dira. Urrengo hilabetera arte.
Bai, agur.
Ondoratzen doa, itxaropen kopen.